На краю цюрихського посадкового поля на них чекав гвинтокрил на сонячних батареях з логотипом мораторіуму «Любі братця». Поряд із ним стояв схожий на жука чоловік, одягнений за континентальною модою. Твідова тога, м'які шкіряні мокасини, кармазиновий пояс і пурпурна тюбетейка з гвинтом літака. Власник мораторіуму подріботів до Джо, виставивши вперед руку в рукавичці, коли той ступив із трапа на рівну поверхню землі.
«Судячи з вашого вигляду, радісною подорож не була», сказав фон Фогельзанг, коли вони швидко потиснули руки.
«Дозвольте моїм співробітникам піднятися на борт вашого симпатичного корабля і розпочати...»
«Так», – обірвав його Джо. «Заходьте на борт і забирайте його».
Засунувши руки в кишені, він поплентався до кав'ярні біля посадкового поля, почуваючись пригнічено і похмуро.
«Відтепер усе буде, як зазвичай», – усвідомив він. «Ми повернулися на землю. Голіс нас не знищив. Нам пощастило. Операція на Марсі. Жахливе, огидне випробовування. Спроба заманити нас у пастку. Тепер все це в минулому. Починається новий етап. І у нас немає над ним безпосередньої влади».
«5 центів, будь ласка»,
сказали двері кав'ярні, відмовляючись відчинятися. Він зачекав, поки якась парочка вийшла з кав'ярні, обережно протиснувся до середини, знайшов вільне місце і сів. Сутулившись, поклавши руки на прилавок та зчепивши пальці в замок, він вивчав меню.
«Кави», попросив Джо.
«Вершки чи цукор?»
Пролунало з гучномовця пересувної башточки, яка господарювала в кав'ярні. «І те, і інше». Віконечко прочинилося, чашка кави, 2 крихітних пакетики цукру і, схожий на пробірку контейнер із вершками, ковзнули вперед і опинилися перед ним на барній стійці.
«Один міжнародний поскрет, будь ласка»,
почулося з гучномовця. «Спішіть із рахунку Глена Ранцетера, компанія Ранцетер і компаньйони Нью-Йорк», відповів Джо.
«Введіть відповідну кредитну картку»,
сказав гучномовець.
«Уже 5 років, як вони заборонили мені користуватися кредитними картками», мовив Джо. «Я й досі виплачую те, що заборгував у…»
«Один поскрет, будь ласка»,
повторив динамік. Він почав загрозливо цокати.
«Інакше через 10 секунд я повідомлю в поліцію».
Джо передав поскрет. Цокання припинилося.
«Нам такі, як ви, не потрібні»,
почулося з динаміка.
«Одного дня», розлючено мовив Джо, «такі, як я, встануть і повалять вас, поклавши край тиранії його майстатичних машин. Повернеться час людських цінностей, співчуття і звичайного тепла. І коли це трапиться, такі, як я, що пройшли крізь тяжкі випробування і справді потребують трохи гарячої кави, щоб стати на ноги і діяти далі, коли конче потрібно діяти, отримають гарячу каву, незалежно від того, є у них поскрет чи ні».
Він підняв мініатюрний тюбик із вершками, але одразу поклав його на місце.
«До того ж, ваші вершки, молоко чи що б там не було, скисли!»
Гучномовець мовчав. «Невже ви нічого не зробите?» – запитав Джо. «Ви не вмовкали, коли хотіли отримати від мене поскрет?» Платні двері кав'ярні відчинилися, і до приміщення зайшов Ел Гемонд. Він закрокував до Джо і сів поруч. «Працівники мораторіуму забрали Ранцетера у гвинтокрил. Вони готові злітати і хочуть знати, чи ти плануєш до них приєднатися?»
«Поглянь на ці вершки», – відповів Джо.
Він підняв тюбик.
Рідина обліпила стінки густими грудочками.
Ось що отримуєш за Postgres в одному з найсучасніших, технологічно найрозвинутіших міст на Землі.
Я не піду звідси, поки не отримую компенсації. Або мені повернуть мій Postgres, або замінять вершки на свіжі, щоб я міг випити кави.
Поклавши руку на плече Джо, Елгемонд втупився в нього пильним поглядом.
«У чому річ, Джо?»
«Спершу сигарета», – відповів Джо. «Потім довідник дворічної давності на кораблі.
А тепер мені подають вершки, що скисли тиждень тому. Я не розумію, але...»
«Випий каву без вершків», – сказав Ел. «І сідай у гвинтокрил, щоб вони мали змогу відвести Ранцетера в мораторіум. Ми всі чекатимемо твого повернення на кораблі. А потім подамося до найближчого офісу асоціації і детально відзвітуємо про те, що трапилося».
Джо підніс чашку з кавою і помітив, що напій був холодний і застоєний, і здавався звареним дуже давно. Поверхню вкривала піннаста пліснява. Він з огидою поставив її на місце.
«В чому річ?» – подумав він. «Що зі мною відбувається?»
Його огида раптом переросла у дивну невиразну паніку.
«Ну ж бо, Джо!»
– підганяв його Ел, міцно тримаючи за плече.
«Оближ цю каву! Це неважливо!»
«Зараз важливо доправити Ранцетера до...» «Знаєш, хто дав мені той Postgres?» – запитав Джо. «Пет Конлі».
І я одразу зробив з ним те, що завжди роблю з грішми. Пустив його на вітер. На чашку торішньої кави.
Він підвівся зі стільця, скоряючись в руці Гемонда.
«То, може, поїдеш зі мною в мораторіум? Мені знадобиться підтримка, особливо під час розмови з Еллою.
Що робити? Звинувачувати в усьому Ранцетера?
Говорити, що летіти на місяць, було його рішенням. Це ж правда. Чи може сказати їй щось інше? Сказати, що корабель зазнав аварії, чи що це була природна смерть?
Але ж Ранцетера врешті-решт зв'яжуть із нею», – відповів Ел. «І він скаже їй правду. Тож і тобі треба сказати правду».
Вони вийшли з кав'ярні і рушили до гвинтокрила, що належав мораторіуму «Любі братця».
«Мабуть, я залишу цю розмову Ранцетерові», – сказав Джо, коли вони опинилися на борту.
«Чому би ні? Летіти на місяць було його рішенням. Нехай скаже їй сам. Він звик із нею розмовляти».
«Готові, джентльмени?»
Поцікавився фон Фогельзанг, що сидів у кріслі пілота. «Чи не час нам вирушити у скорботний шлях до останнього прихистку містера Ранцетера?»
Джо простогнав і втупився поглядом у вікно гелікоптера, зосередившись на спорудах, які обрамлювали цю різке злітно-посадкове поле.
«Так, злітаємо», – відповів Ел. Коли гвинтокрил відірвався від землі, власник мораторіуму натиснув кнопку на панелі управління. Кабіна наповнилася звучанням «Міса Солємніс» Бетговена. Примітка. Урочиста меса. Латиною «Міса Солємніс». Твір Людвіга ван Бетговена, написаний у 1819-1823 роках і вперше виконаний у 1824 році. Друга робота композитора в жанрі меси. Що гучно перекочуючись, залунали з десятки динаміків, а чисельні голоси у супроводі підсиленого електронікою симфонічного оркестру знову і знову промовляли «Agnus Dei, cui tollis peccata mundi». Примітка. агнець Божий, що береш на себе гріхи світу. Латина. Ти знав, що Тосканіні? Примітка. Артуро Тосканіні. Італійською Артуро Тосканіні, 1867-1957. Видатний італійський оперний диригент і віолончеліст. Підспівував виконавцям, коли був диригентом. Запитав Джо. У записі Травіати. Примітка. Травіата. Опера Джузеппе Верді на лібретто Франческо Марія П'яве за мотивами роману «Дама з камеліями» Олександра Дюма сина. Вперше поставлена 6 березня 1853 року в театрі «Ла Феніче» у Венеції. Чутно його голос під час арії «Семпра Лібера».
«Цього я не знав»,
– відповів Ел. Він спостерігав, як унизу пропливали елегантні, міцно збудовані багатоквартирні будинки Цюриха. Джо теж мимоволі задивився на це величне, гордовите видовище.
«Лібера ме доміне».
Примітка. «Спаси мене, Господи!» Латина. Сказав Джо.
«Що це значить?»
«Це означає, – відповів Джо, – Боже, змилостися наді мною.
Ну, вже не знаєш. Хіба це не загальновідома річ?» «Чому це спало тобі на думку?»
– запитав Ел.
«Музика, клята музика!» – відповів Джо, а тоді звернувся до Фогельзанга. «Вимкніть музику, Ранзетер її не чує. Я єдиний, хто може чути, а мені зараз не до цього». «Ти ж не хочеш слухати, правда?» – перепитав він у Ела.
«Заспокойся, Джо», – відповів Ел.
«Ми веземо нашого покійного роботодавця у місце, яке зветься Мораторіум Любі Браття, а ти кажеш «заспокойся». Знаєш, Ранцетер був не зобов'язаний летіти з нами на місяць. Він міг би відправити нас і лишитися в Нью-Йорку. Тож тепер найжиттєлюбніша, найбільш сповнена життям людина з усіх, кого мені доводилося знати –
«Порада вашого темношкірого товариша дуже доречна», – втрутився в розмову власник мораторіуму.
«Яка порада?»
– запитав Джо.
«Заспокоїтися».
Фон Фогельзанг відкрив бардачок на панелі управління гвинтокрила і передав Джо барвисту коробочку. «Розжуйте одну, містере Чіп».
«Жуйка транквілізатор», – мовив Джо, беручи коробку.
Він автоматично її відкрив.
«Жуйка-транквілізатор із ароматом персика».
«Варто прийняти?» – запитав він у Ела.
«Краще прийми»,
– відповів Ел.
«Ранцетер ніколи не ковтнув би транквілізатор за таких обставин», – сказав Джо. «Глен Ранцетер взагалі ніколи в житті не приймав транквілізаторів. А знаєш, що я ще не зрозумів, Еле? Він віддав своє життя, щоб урятувати наші. В опосередкований спосіб».
«Дуже опосередкований», – сказав Ел і додав.
«Ось ми й на місці».
Гвинтокрил почав спускатися до мітки, нанесеної на пласкому даху будинку.
«Гадаєш, ти зможеш зібрати себе докупи?»
– запитав він у Джо.
«Я зможу зібратися, коли знову почую голос Ранцетера», – відказав той. «Коли знатиму, що якийсь різновид життя, напівжиття, і досі його не полишив».
«Я б не хвилювався з цього приводу, містера Чіп», – бадьоро заявив власник мораторіуму. «Зазвичай ми отримуємо достатній протофазоновий потік на початку. Страждання починаються пізніше, коли значний період напівжиття вже позаду. Але за розумного планування це можна відкласти на багато років».
Він вимкнув двигун гелікоптера і торкнувся важеля, який відкривав двері кабіни.
«Ласкаво просимо до мораторіуму, любі браття», – сказав Погензанг. Він вивів обох пасажирів на посадковий майданчик на даху.
«Моя особиста секретарка, міс Візон, проведе вас до переговорної зали. Якщо ви зачекаєте там, потрохи заспокоюючись від довколишніх кольорів та текстур, я накажу доставити туди містера Ранситера, щойно наші техніки налагодять з ним контакт».
«Я хочу бути присутнім протягом усього процесу», – сказав Джо. «Хочу бачити, як ваші техніки встановлять зв'язок».
«Можливо, як його друг, ви допоможете йому зрозуміти», – звернувся власник мораторіуму до Елла.
«Ми повинні зачекати в залі, Джо», – пояснив той. Джо розгнівано зиркнув на Елла. «Дядечко Том», – сказав Чип.
Примітка. Головний герой аболіціоністського роману Гарріет Бічер Стоу «Хатина дядька Тома», 1852 рік. Чорношкірий раб, якому довелося зазнати багатьох страждань.
«Так прийнято в усіх мораторіумах», – мовив Ел. «Ходімо зі мною до зали».
«Скільки на це потрібно часу?» – запитав Джо у власника мораторіуму.
«Протягом перших 15 хвилин ми так чи інакше знатимемо, чи зможемо його повернути. Якщо за цей час нам не вдасться отримати адекватного сигналу,
то ваші спроби триматимуть усього 15 хвилин?» – обурився Джо.
«Вони збираються витратити лише 15 хвилин», – мовив він до Елла, «аби повернути чоловіка, що вартий більшого, ніж усі ми разом взяті».
Йому хотілося плакати, розридатися перед усіма.
«Іди!» – сказав він Еллу. «Давай!»
«Краще ти йди», – відповів Ел. «До зали». Джо рушив за ним.
«Сигарету?» – запропонував Ел, вмощуючись на диван, обтягнутий штучною шкірою буйвола. Він подав Джо пачку.
«Вони залежені», – відповів Джо. Навіть не торкнувшись до них, він це знав.
«Так і є. Як ти здогадався?»
Ел сховав пачку і трохи зачекав.
«Я не знаю жодної людини, яка впадала б у відчай так легко, як ти. Нам пощастило, що ми вижили. В тому контейнері могли би бути ми, всі ми. А Ранситер сидів би у цьому залі, розфарбованому якимось психопатом».
Він поглянув на годинник. «Усі сигарети на світі залежені», – сказав Джо і також зиркнув на годинник. Минуло 10 хвилин. Він роздумував. У його голові снувала сила вселенної різноманітних непов'язаних між собою думок, які пливли крізь нього, наче сріблясті рибини. Страхи, незначні роздратування, погані перечуття – всі ці сріблясті рибини кружляли колами, повертаючись до нього під виглядом страху. «Якби Ранситер був живий, – сказав він, – і сидів у цій залі, то все було б гаразд. Я це знаю, хоч не знаю чому». Він подумав про те, що зараз відбувалось між техніками мораторіуму і останками Глена Ранситера. «Ти пам'ятаєш стоматологів?» — запитав він у Елла.
«Не пам'ятаю, проте знаю, що то була за професія.
Колись у людей псувалися зуби».
«Розумію», — сказав Ел.
«Батько розповідав мені, що відчуваєш, коли чекаєш біля кабінету стоматолога. Щоразу, як медсестра відчиняла двері, ти думав: ну от, це відбувається насправді. Річ, якої я боявся усе своє життя».